sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na Ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko. Ngonga ya tukumibale na moko na Ndambu na Beni, Butembo pe na monile nyonso ya ikolo Congo Demokratika. Ngonga moko, ngonga ya mitando na Ndambu awa na Washington DC, epa ituzali kopesa bino sango eye. Boye bolamu pe poko malamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka la biso la sango na lokota la Lingala na lolaka la verite na Amerika. The Voice of America ou to Washington DC. Firme Max Akoya Weda na Cornelius Tenor Bazali Onzile Amassini na Liswingi ya Marius Mounga Sango ya Mokili Lelo Episemi Libino na Edi Isango na Sango ya Mokili Lelo. Mwasi moko ya mibutu kuminei na motoba akufi poso moleki na Ebola, kasi ezali virus ya bokono boyete ya bokono boye ya oyesukaki na suka ya 2018 elobi bakonzi ba ekolo Congo Demokratika. Ba mai mai baike ba salaki bitumba na esika ba soda ba MONUSCO ba zalaki na Butembo, kasi mampinga mabengani bango pe makangi baike.
Bakanisa kike batu bazali na kati babandi kobeta masasi na esika wana. Alors okola ba mapinga ba monaki nde balandani na bango ti
na etuka ya Lualaba. Nungu nungu ezali makasi po na misala mia kokanga bilenge pe kotinda bango na Kanyama Kasese na service national na kolobaka ete bazali bakuluna batu basatu bakufi kolanda motango bakonzi ba police ba pesi.
Kangaki 246 personnes, to libéraki 65 personnes, malheureusement tozwaki 3 décès na opération Oyo.
Libala lisala makate na ikolo Congo Demokratika pe na bikolo bya Afrika, soki balobeli ba bonkoko to banzonzi bazalite, kasi banzonzi bazali penza banani bakomaka banzonzi ndenge nini tokolanda yango awa.
Tango sika makambo ezali bazako traiter makambo na famille yo zali wana ozoyoka na yoka.
Na eteni na biso na Bozindo, Marius Munga atuni ndimbola ya mokili mibeko Didas Mpembe moponami ya Maindombe pona matata na kwa muto kati na bayaka na bateke po bato baiki bakufi ya mbona mainyonso tolanda sango na bukuse na Marius Munga.
Si moko ya mibu tukuminei na motoba akufi na bokono bwa Ebola utompo somuliki na Beni na Nord Kivu elobi bakambi ya misala ya bokolongono na ikolo Congo Demokratike. Liyebisi ya ministere ya bokolongono lilobi ete makila mamokoni oyo matalisi ete ezali ya libota ya bokono wambala zomi boye bongalaki na mobu 2018 na ikolo Congo Demokratike, kasi ezali bokono to epidemie ya sikate kolanda bilembo biwuti na INRB Institut National de Recherche Biomedical na Goma. Pene na bato nkama moko na tuku Motoba bayebani kozala pene ya mwasi oyo akufi le 15 août eleki na Beni mpe bazali kolandema. Mokambi ya kala ya ekolo Nigeria Olusegun Obasanjo ayambemi lelo na Kinshasa na mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi mpona kosolola mayematali misala ya mabilanga na ekolo Congo Demokratike esakoli ndako ya mosala ya president Tshisekedi uto bolongwi na ye na kiti ya bokonzi na ekolo Nigeria. Olusegun Obasanjo amipesa mingi na misala ya mabilanga pe ya kopesa makanisima ye na bakambi bayike ba Afrika na lolenge ya kokolisa misala ya mabilanga mpona ntombwa ya Afrika. Bato banei na kati na bango mwasi moko ba bomami obutu boliki na baiba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba la ADF na mboka Kisui mpe Irangia eye ezwami na secteur ya Rwenzori territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Kolanda bayi société civile ba isika eye bato baye ba bomami na machete mpe ba dongolo miso baye ba yibi biloko biike mpe bibwele ba kimaki na kati ya park ya Virunga. Na ingumba Butembo ba simba minduki ba iba muna niko zala ba mai mai ba funda miko luka kokota pe kopunza lelo mokolo mami bale na tongo base logistique ya misala ma MONUSCO ya kala na ingumba eye. Kolanda ba ibo kengi ba bisika biye mampinga maikolo mabundisi bango pe mabengani bango pembeni ya base eye zali na kartye Kambali na komune ya Vulamba ba ibo kengi ba kanisi ete bato ba bale ba kangemi mpe moko na kati na bango azali moi mampinga ya kala oyo akima. Boko teli baza oye e ya MONUSCO bo salemi mikolomine sima na MONUSCO ko kata misala mayango na bisika biye mikolomileki. Vital Kamerhe mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC azalaki na masolo lobi loliki liboso ya ba cadre mpe ba militant ya parti na ye na malobazwa ki liboso na bango mbala ya yambo uto abima boloko. Vital Kamerhe asakoli ete UNC zali na komilengele malamu mpona kozwa bibonga koleka nkama yoko na tuku mitano mpona maponami baba kelimi beko mikolomizali koya abakisi ete boyokani kati na parti na ye mpe UDPS ya mokambi ya ekolo Congo Démocratique. Félix Tshisekedi bozali kokola uto maponami ma 2018. Na mema tali bozangi kimia na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique, monsieur Kamerhe asakoli ete mikolomizali koya akokende na Est ya ekolo Congo Démocratique mpona kopesa mayele maye na nzela ya boluki kozongisa kimia na bisika biye. Ekolo Angola ezali komilengele pona maponami ba ima kosalema lobi mokolo mwa misato pona kopona bakelimi beko na bango bayiba kopesa nzela na kopona mokonzi ya sika ekolo e lobi loliki moi opposition ya parti UNITA na kombo ya Adelberto Costa Junior asalaki meeting monene na ngumba Luanda liboso la bato bayike baye mingi na kati na bango bazalaki bilenge na lisi kulu na ye monsieur Adelberto oyo azali na mibu tuku motoba asakoli ete ntango ikoki ya kobongola bokonzi ya MPLA ya Joao Lorenzo oyo ezali na bokonzi uto mobu 1975 busenge koyeba ete president Lorenzo oyo aponamaka na mobu 2017 azali pe candidat pona koluka manda ya mibale. Awa na États-Unis, président akala ya ekolo Amerika Donald Trump asengi na bazuzi na kopona bato ya mayele baye bazali na katikati to na bonsomi pona kotala mikanda miye FBI ezwaki onda kona ye ya maralogo mikolo mileki pona ye akanisi ete lolenge bazolaki yango elandaki mibeko tempe eselemaki ndenge esengeli te azali kosenga ete mikanda misusu miye mizwamaki na ndako na ye na maralogo mizongisama pamba te azali komona lokola bayi politike nde bazali na mayele mabe ya kopekisa ye kokende na maponami mazali koya na mobu 2024.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Ndako ya musala ya president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville esakoli ete azali kukende na Angola pona matanga ma José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola oyo akufaki na Barcelone na Espagne le 8 juillet. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na lolaka la Amerika. Babundi ba mai mai ba funda miko sala bitumba peko meka kopunza biloko na base logistique militaire to esika ya basoda eye MONUSCO etiki na Butembo na Nord Kivu wuto mposo moliki masasi mabeta maki lelo na Tongo na Ngumba eye pe misala misala makite sango yango epesemi libiso wuto Beni na Erika Smoisi.
Mondelemboka Butembo walimbo liete moko na babundi maimai abuama kimpe basato bakangemi ontango ya bitumba. Turanda konele mwa bae kiteli.
Nini nangwe lekaki zaraki bae oyo tobenga ka bae batomboki. Ba kendaki na base ya MONUSCO le bakanisa kike batu bazali na kati. Babandiko beta masasi na isika wana. Alors, lokola ba mapinga ba monaki nde balandani na bango ti bakeko kweya na moko moko wa bango basa ba minei na zela ekei na Beni nde ba tangaki minei baza sikoyo na maboko ya bazuzi bazosambisa bango.
Mondelemboka Butembo akundoli ete MONUSCO esili kokanga bisaka na yango tope baz na yango na Ngumba Butembo.
Ezali ya solo na tinda ikutu bandeko wa journaliste bandeko tala ba autorizaki bango ba koti esika bandeko ya ba casque bleu bazalaki ba tali pe ba moni ya solo ete bazali lisusu te basi bakei biso toyei lokola banguna te toyei lokola bandeko tosunga bandeko voilà message to sengi na bango bazala na kimia po soki kimia eza na mboka te eza malamu te moyen développement et ça le meko zalaté ngona to sengi na bae banso bazali ko landa biso na nzela eye bazala na kimia bazala na confiance na biso biso tozali banguna te biso tozali bandeko
Tuye ipona kusunga bango.
Société civile ya Ngumba Butembo epameli bozangi bokengi o Ngumba eye. Tulanda moko na ba société civile, Maître Serge Makeo.
Bame kata komona bango, soki bango yiko solwa na bango, ko intégré bango ata na FRDC, baza ba société FRDC, basa li sa FRDC ko trakye ba rebelioni kiefe, ba rebelioni ba M23, po profesi na bito, za la Kenya, to circule librement. To za la ini, to mona nene nini, to kukiko komisamboka na bito, po kobimawa, kobima Butembo, po koma na Lubero, kobima Butembo, po koma ta na luotu, kozwa ba pomme de terre, kozwa ba oignon, kozwa ba chou, ifo za la vraiment, il faut za la tranquille, il faut za la inquiétude.
Bayengumba Butembo, bazalaki na bobangi lelo moyi mobimba mpo na lokito ya masasi. Misalami ya mombongo, mitambolaki malamu te. Utayengumba Beni, Erikas Mwisi, po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi. Na ituka ya lualaba, nungu ezali mingi, pona misala miyako kanga bilenge bafunda mikozala kuluna pe kotinda bango na Kanyama kasese na service national bato basato basi bakufi kolanda motango polisi epesi tulanda sango yango epesi amelibiso uto kolwezi na Raymond Mwamba.
Mabota mingi mazali kolela po, malobi ete banampe, batata na bango, baye bazali bakuluna te, bakangami. Basi mingi balobi bazali, na mawapo bamoni, mibali na bango, na elamba ya bule. Veo walingala azwaki maloba, ya baboti baike, ya bana baye, bamimami.
Ananyonesha banaenda kwa eta major. Naenda mwa eta major ya mukije, mishi mupate.
Baebi sakinga ke mwana nanga bakanga kie. Na kenda ki na kije ya la police. Na mwana kie, mwana nanga azala ki kuluna te. Aza mwana oyo azo se debriye par si par la. Tango, na kenda ki kuna baebi singa ke na futa 600 000 francs congolais. Na kozo wango wapi, 600 000 francs wana.
Che tunasema 1000 francs congolais ya nini? Kudumbambia yeni mtoto kiloko anafanya nini?
Commissaire provincial ya police Esa Koliete akosolola elongo na conseil provincial ya jeunesse na misala ya makoki mabomoto na bayi société civile na ba mouvement citoyen misusu bata la lisusu malamu bokangami ya bato baye toyo ka ministre provincial ya intérieur Deoda Kapenda.
Il fallait une opération de choc que l'autorité avait levé l'autorité.
Tozwa ki décision yo parce que bamiibi bazala ki ebele. Awa nazo pesa bino bilan ya ba dega ya opération. Tokanga ki 246 personnes, to libera ki 65 personnes. Malheureusement, tozwa ki 3 décès na opération yo.
En particulier du phénomène Kanyama Kasese.
Vice-gouverneur ya Lualaba atambolaki bisika mingi alimbola awa ntina ya bokangi bato baye kasi andimi yete ba policier baike basala ki yete mbemba. Toyoka vice-gouverneur ya Lualaba Fifi Masuka Saini. E bandeli ya problem nyonso ezala kakaka na ba defo. Tozo ebisa bato nyonso ke prochainement toko ameliore biloko yo to salaki. Problem na biso eza ko eradike bakuluna wana. Bazo seme ba desordre awa epa na biso na kolwezi na province nyonso mobimba ya Lualaba. E sengeli tome mabango na centre ya reedikasyon ya Kanyama Kasese. Me na ba kondisyon moko ya bien. Po na makambo ya ba oyo bakufwaki to rekonetre kaka batum misato oyo bakufa ba policier basala ki makambo wana bakozala severement sanctionné
et après leur explication si sanction il y a ils seront sanctionnés.
Service yango eza bien mais ba mode opératoire na bango eza bien te bililimike mitambolaki na ba réseau kolakisa bilenge baike ko beta mafimbo na Kanyama Kasese. Mokambi ya service national le général Kabuika alobi ezali bilili ya kala pona ezali bato ya motema mabe nde balingi ko bebisa lokumu ya service national. Toyoka général Kabuika. Baza na centre de formation à paramilitaire. Basala ki makambo amabe, il fallait bape sa bango discipline. Commandant na bango a salaki geste wana de manière pédagogique. Il fallait ba diffuser vidéo wana dans son entièreté pour ba mona début na fin ya vidéo wana. Donc tozo ebisa ba toyo bazo véhiculer image amabe ya mboka na biso. Batika.
Ils n'ont pas diffusé la vidéo dans son entièreté.
Outa Kolwezi, Patient Raymond Mwamba, pour la VO Afrique.
Matin de Mingi, Patient Raymond Mwamba. Libala lisala makate na ikolo Kongo Demokratika, pe na bikolo bisusu bia Afrika, soki ba lobeli, ba bonkoko to ba nzonzi, ba zalite, ndenge moko pe na minulu lokola kukabola biloko to pe kopanza matanga pe misusu, ba ike, ba komisa kutu likambo liango kosala, kinzonzi lokola mosala. Kasi, ba nzonzi, bazali banani penza, pe bakomaka nzonzi ndenge nini, Cholanda, Bilembo, na Sango Eye, Wuto Kinshasa, na Nathalie Sekabuoro.
Victor Vididi, ye azali mundibu, moko ya bikolo, to kabila ya etuka ya Congo Central. Azali nzonzi, to moto oyo alobaka na nkombo ya bayebalingi kobalana, to na matanga, mpe makambo to milulu bisusu. Esali sikawa, koleka mibun tuku motoba wuto abanda yango. Ayekoli kosala kinzonzi na kilasi te kasi. Kovana mingi mingi peni na baye, bazali na bwanya to sagesse, nde esala ete azwa mayele mana makolobaka malamu mpe na ndenge ya malamu liboso ya bato. Bazali kosala makwela, mantanga mpe bongo na bongo.
Mbo kinzonzi na ngai na yeko bandango na koko determine kutu paseke. Avant, ma grand frère n'a pas eu nion sur Bazalaki. J'ai écouté, il y a un peu de temps. Ah, ouais, on a déjà 15 ou 20 ans. Tu vois, on a 78 ans. Donc, Kindondi et Zali, don. N'a eu tout la Kindondi. Mais, quand on a vendu, et si Kamakamou et Zali, n'est-ce pas à Koloba, ce qu'on a dans le domaine Wana, il faut pas d'adapter le domaine Bakouya. Fosa na don ya kinzonzi peni. Kinzonzi tujua makamu nyonzo tuzalaka na yango. Mususu ya kubota manalibu mamama na hii. Tangwe sika makamu wezali bazako trete makamu na familia. Yo zali wana. Uzo yuko na yuko. Ba mususu bazoka nchaka mwana wana petete lazo yuko orke. Azako wadatikisha makamu mususu. Aje esengi nango dikambu.
Na maema tali lomeya, Victor Vididi, tata ya bibu tuku sambo na mwambe, atali siete, banzonzi bafuta makakolandisa makaka ndenge, bayoka na kanali bota, liye, libengisi ye, mingi mingi, ezalaka kaka ilimbo.
Avaya kujua nzonzi, ilifobo yoko na ufuta ye badua. Tengi, tuko pesa ngayi kaka kajema sanga na soso. Sambongo,
Kasi, nzonzi azali nani? Esengeli aye kula yango na kelasi, ntope azala moto oyo azali na mibu mingi to mokolo pona bafanzi ya Kinshasa, Daniel Omonombe, na Josue Mindala, kozala molobeli ya bonkoko, esengi bwanya mingi mpe koyeba kutume na tradisyon to bokoko. Koyeba mpe lisusu, ndenge nini libala lile kaka. Kozala na maloba masengeli, na bisika misengeli, na ntina ya kosala masoloma na malamu. Toyoka Daniel Omonombe na Josue Mindala.
Zake bato oyo bayebi koloba, bazana mwa ba experience konserna makamba mabala, asa mona ndenge, ba mabala esale maka, vivango mwa mingi, azwa mwa ba experience wana, yango moni ba ponaka ke entel, tomonaka mutu boye, na libala boye, alobaka boye, akonveka bato moko boye, petete ba fami ya mwa si, fami ba, ba kosenga, fami ya mobali empe cher. Me selo ye, ndenga ko diskite na bango ako loba ko pesa be example bele bele ako laksa boye 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 omona ka makambo pe ekiti mwa muke pri ya, ya libala ekiti ya omone ba pona ka bato bakozo a mutu nyonso te paske bakoko makuna awe ba ko loba te fo muto ya yebi ko loba oya zane be experience wana yango ba pona ka bango
bazwa ka bango po ete ba ba ko lobela makambo ya libala eza mutu nyonso te bazwa ka na nzonzi ifo bazwa mutu azana azana experience.
Mingi ya baye basala kanzonzi, bazala kabaye, basi bakola, nambula, elobi baye Kinshasa. Kasi, batali siete, ezali mosala moko, miko kendeke bikeke na bikeke to, de generation en generation. Nathalie Sekabuoro, si murabiye, pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. sika linakana biso na bozindo Marius Munga ya mbibongo mokilibeko ya maindombe didas pembe pona kolobela matata mazali na komutu kati na bayaka na bateke po bato basusu basili bakufi.
Honorable Didas Pembe Mbote na yo
journaliste.
Mazali ko bisa bandeko mazali ko na biso kozali bongo mokili mibeko ya province na province ya Maindombe. Okoyi ko bisa biso en tant que mokili mibeko nini penza ezali koleka na Kwamut na province ya Maindombe.
Bon, mobulu ezali kuna entre deux communautés. Communauté ya ba Teke originaire ya province ya Kwamut na communauté ya ba Yaka na province ya Kwango. Alors, Bayaka, na territoire ya Kwamut, na province ya Maindombe, baza ba fermier, baza na besoin ba terre pour la kolonda, biloko, ba fufu, biloko nyonso, ba ikoy ko servir na osala la commerce, na osala l'échange. Alors, moi ba mbule leki mwa mbingi, ba vanda problème ezaka na ngote. Mais kasi pala moko, ba chef coutumier, ba sengaki na banzi de devant. Pense ndenge senga makala bamboka nyoso alors redevance ba senga kiwana bandeko na biso bayaka bamonike ba chef coutumier balakisa kindelo yango balobi bon biso sikoyo bo partie l'autre au foot le sur de redevance wala te et koti saki mo mobulu mais zalaki mobulu ya mingi penza te mais tango mobulu eko koma makasi ezali tango bandeko na biso bayaka balobi bon na babisiko to vandi ba mbule ebele. Toti ya chef coutumier na bisika ba vandaki loko bazamo ebele na esika yango. Alors balinga ko tia chef coutumier ya ekolo na bango na mabele ya batu ngo batu akomodo basepelaki na ngo bateke particulièrement tango bamoni bongo ebe ebimisi matata na matata wana na represailles na ba revendication esalemaki esalite ba fontwe ba na kosalema ba balinga ko tumba bandako ba balinga ko bomana ko beta na masasi. Si to komi na plusieurs dizaines de morts na moya lelo.
Bato baike honorable bazali ko loba ete makambu oyo ndenge ezali kokende tie koma na bato bakufa ezali na bato bazali sima bazali kotia bazali kopelisa moto pote bitumba bizala kati na bateki na bayaka. Est-ce que oza davi na bango?
Évidemment. Ezali quelques instigateurs kaka na kati ya groupe ya bato ya bayaka wana bazali na ba meneur na bango. Ba meneur wana basalite ben qu'on crée une insurrection de telle sorte que ben intéressé bangonyo so ba ko rosa nini ba ko ko se soulever contre autorité ya mboka c'est-à-dire mokonzi ya mboka ya bateke ba mboka bisika ba vandaki et ça était pas bête na masasi papa na kubomana mais loko na lingo bête c'était na izali ya ngoyo boy le loyo boy armé et ko ekeyi mais ministère intérieur est pessimement retard ming na réaction na ngoyo. Biso ba député nationaux ya Maindombe to kendei komona ibe ya mbaka biso te to bengi epe téléphone azwaka te wone zalaki le 17 juillet c'était sanzo elekaki omoni na le wana soki ba makambo ba mesure solide des hommes qui escalade elelo yotolingi zo ngote. Heureusement biso ba député nationaux ya Maindombe to kutena ba député nationaux ya Kwango to décider était que nous commona président et assemblée nationale tant que tomoni président assemblée nationale to bouy mobulu ezali ko sale mais pas na biso président assemblée nationale honorable Mboso séance tenante a bengi ba ministre de défense a bengi ba chef d'état major et force armée de telle sorte que ba ko kakope sa ba élément ba kende ko tia kimia. Kaka tango wana azwaki lisalisi pote batinda 270 militaires ya force armée pambate masa se betamaki ba minduki betamaki ba kataki bato mituna ba machete ezali sous compétence ya police té il fallait armé ya kimia na uti koloba ezali assistance ezali pe kuto assistance té. Pour les alliés, ceux qui m'ont attaqué, ils étaient mboka obligatoirement et automatiquement armés ou police. Il faut bazonga, baye sikawana, batia ordre. mais tango le ki mingi
bato baike honorable bazali ko lobaite soki otali ndenge makambo ezali ko likakuna ezali kaka te force nde ko silisa makambo ezali nde dialogue bato basolola okaboli makanisi wana te
nakaboli yango bato bako solola tango bitumba obete bato kosolola tango bokimia ezongi il faudrait que l'état azali na nanini babe yango une force régalienne ye azali na makoki ya kotia ordre ce n'est que après nde na kosenga commission de réconciliation et salema pona bandeko na biso ya bayaka bandeko na biso ya bateke bakoka kovanda na kimia pe bavanda ndenge bavandaka na ndenge ya kala kobosa na tete Congo ezali mpona bakongolais c'est-à-dire soko ozali moswahili okoki kovanda na bakongo ozali mu Congo okoki kovanda na Kasai ozali mu Luba okoki kovanda na Katanga obete na province orientale ainsi de suite ainsi de suite ba politique ya exclusion to boyi yango politique ope ya koyako usurper c'est-à-dire kozwa ba droit coutumier ya batu ezali pe mabe donc biso congolais soki tokei na ba province misusu il faudrait to s'adapter par rapport na ba tradition ya batu oyo bazali ya province wana ezali tete koya wana kokonza bango ezali malamu te yango mpe loko tozokobeta sete mpona te boyokani ezonga bolingo ezonga dans un respect mutuel et surtout dans l'amour mutuel
tokende tozonga honorable ozabongo mokili mibeko na province oyo ya Mai Ndombe ezali mbala liboso te bitumba makambu bato bakufa na bozangi boyokani bosalema na province oyo yo na 2018 batu koleka selon ONU koleka 500 personnes bakufa na kaka na bitumba na Yumbi est-ce que okoyi koloba ete oyo ezali koleka lilo et kokani na oyo leka kana na Yumbi ezali même situation
pour congolais azali attaché na ba tradition na ye makambu eleka kana Yumbi ezala ki lié tout simplement na pouvoir traditionnel mokonzi ya communauté moko bakio kundaye esiko ba communauté mususu wana lobite ye en tant que mokonzi bako kundaye na sikote matata bimaki wana matata oyo pe eza ko bima na province na territoire ya Kwamutu ezali batu bauti na province mususu bauti na territoire mususu balingi koya ko toucher ba valeurs traditionnelles ya territoire wana bakolo territoire ba boyaki yango yango ne mutebimisaki matata yango na lobi to vanda na amour to vanda na bolingo mais dans un respect mutuel mutu na mutu a respecter ba tradition na ye na banze kimia ekovanda
kasi bato baike pe batali ete makambo mamelika na 2018 ezalaka na tango ya maponami ou pembeni ya maponami oyo pe ezali kosalema na tango ya maponami ou bien pembeni ya maponami est-ce que quelque part ekoki kozala na bayi politique bakoki kozala sima makambo oyo mpona yo
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà, Zali analyse Nayo, que je ne partage pas. Et Zali tout simplement, l'Ikambango et Eko Bimanatango et Mabi. Et Moutouna Moutouako, Eko Pesse interprétation en Dengue Naye. Pour la élection et Tindate, la communauté, Bakenokoubomana, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui est salakité, ba konzio ba kufaki, ba ki okunda ba ngo e pa ya mboko e mususu, so ba kundaki ba ngo e sika wana te, matate lingo bimate. Mbalo yo pe, so ki te, ba ndekona biso bayaka, bayaki koko, koluka posibilite ba koma, ba chef koutumye, na ba bisiko ba bazali, ya onde e kote si matata. E zali te ke ba election, je ne pense pas, peut-être, mais na boye ko s'avance na terrain wana, je n'ai pas de preuve et soubassement dans où ils allaient peser solidité.
Merci Mingi, honorable Didas Pembe, nazali kouyebi sabande kouzali 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 bongo mokelimi beko na province ya Mai Ndombe. Lilo ba na yo ya souka na batinyon soubassali kouzali yo.
Na lingi Congo ezala ba Congolais. Na lingi bolingandi bolingo ezala. Boyokani ezala dans le respect à ma tradition na biso. Pambate soki Mou Congo, azali sou sou à l'aise na Katanga te, soki Katange, azali sou sou à l'aise na province orientale te, soki Moussouane, azali sou sou à l'aise.
Matin de Mingi Marius Munga na lisolo na mokino ibeko ya Kwamutu ya Mai Ndombe Didasa Pembe pona kolobela matata matin de Mingi na opepo na lisungi na sango to pesipi matundu na Firmin Max Koyaweda na Cornelius Tenor ba ibasungi biso onzela ya masini tukutana lisusu lobby na 17h pe na 18h pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa pona sango isusu ngai kumbu na ngai Edi Isango.